Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu, iată titlurile emisiunii. Congres fără surpriză la București. Emil Constantinescu a fost ales președintele Acțiunii Populare, partidul își propune să strângă în jurul său toate forțele de centru-dreapta. O fuziune cu Partidul Liberal este exclusă, afirmă liderul democrat Traian Băsescu. Un pas spre normalitate în Irak a avut loc prima ședință a Consiliului de Guvernare. Iar ministrul de externe german, Joschka Fischer, se pregătește de prima sa vizită la Washington după războiul din Irak. La București s-a încheiat primul congres al Partidului Acțiunea Populară, condus de fostul președinte al țării, Emil Constantinescu. Emil Constantinescu a fost confirmat în funcția de președinte al Acțiunii Populare, un partid care are ambiția acum de a coagula grupările de centru-dreapta, de a deveni o alternativă viabilă la actuala putere de stânga. De la București, Liana Ionescu.
Cu o unanimitate de plină, 966 de voturi pentru, niciunul împotrivă și nicio abținere, Emil Constantinescu a fost ales președintele Acțiunii Populare. Acest scor categoric a fost obținut în condițiile în care nu a existat niciun contracandidat la funcția supremă. Potrivit statutului, pe aceeași listă, ca să spunem așa, a fost aleasă și echipa cu care Emil Constantinescu va conduce partidul, respectiv biroul executiv, din care au fost desemnați cei 7 vicepreședinți, și anume Max Bădin, Octavian Bot, Dănuț Corna, Zoe Petre, Decebal Traian Remeș, Vlad Roșca și George Șerban. Nucleul de conducere a partidului mai cuprinde un purtător de cuvânt, Mugur Ciuvică, și un secretar general, Marius Vlad. De asemenea, biroul executiv a desemnat Consiliul Național de Coordonare Politică, condus tot de Emil Constantinescu și avându-i ca vicepreședinți pe Smaranda Enache și Sorin Alexandrescu. Majoritatea membrilor organelor de conducere ale Acțiunii Populare sunt persoane binecunoscute, fiind foști demnitari din partea PNCCD, PNL, PD în timpul administrației Constantinescu, ori parlamentari în guvernările anterioare. Nu întâmplător, sloganul noii formațiuni este vechea deviză Alianței Civice, preluată de CDR, împreună vom reuși. Alegerea președintelui Acțiunii Populare s-a făcut pe baza unei moțiuni care a sintetizat principalele mesaje politice ale noii formațiuni. Dialogul direct cu cetățenii, o fuziune în profunzime a forțelor politice de centru-dreapta, pasul imediat următor fiind cu Partidul Popular Creștin al lui Vasile Lupu, excluderea oricărei acțiuni comune cu partidele extremiste și, mai presus de toate, respingerea colaborării cu PSD. De altfel, criticile aduse actualului partid de guvernământ au reprezentat nota dominantă a Congresului și au fost susținute de fiecare dată de aplauzele sălii. Emil Constantinescu.
Indiferent de numele pe care l-a purtat în ultimii 14 ani, acest partid s-a manifestat mereu ca un partid al restaurației și stagnării, îmbinând populismul cel mai deșertat cu acțiunea politică brutală, orientată exclusiv în interesul unei minorități împăcățite pe căi obscure din jefuirea avuției naționale. De pe vreme PSD este expresia politică a acestei oligarhii, cu rădăcini adânci în trecutul de dictatură, lipsită de un respect real pentru valorile de libertate și democrație, ostilă regulilor de corectitudine și de competiție reală în economie și în societate, și promotoare a unui fals capitalism prădalnic și clientelar, nu putem accepta colaborarea cu PSD.
În finalul congresului, într-un discurs mobilizator, Emil Constantinescu le-a spus membrilor Acțiunii Populare că nu trebuie să considere că au intrat într-un partid de frustrați ori de învinși și că în acest moment nu trebuie să intereseze sondajele de opinie și să lupte pentru voturi, ci să învețe să-i asculte pe oamenii aflați în nevoie și să pună umărul la rezolvarea problemelor acestora. Nu campania de imagine trebuie să ne intereseze. Ea este numele fostei propagande comuniste, a mai spus Emil Constantinescu, formulând încă o critică la adresa actualei puteri. Mașina guvernului, a continuat el, merge tot mai prost și dă rateuri pentru că toată energia se îndreaptă nu spre motor, ci spre claxon. Acțiunea Populară, a încheiat Emil Constantinescu, trebuie să-și canalizeze energiile spre a face ceva. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Comentând apariția Acțiunii Populare, Partidul Național Liberal a declarat că este interesat să colaboreze cu noul partid. Purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolescu, a ținut însă să reamintească două lucruri. Că liberalii, ca partid parlamentar, sunt deja încrenați în reconstrucția dreptei și că PNL este în acest moment cel mai puternic partid de dreapta din România. Spun sondajele în tot cazul. În ultimul timp, liberalii și democrații au discutat eventualitatea unei colaborări în vederea alegerilor locale și generale de anul viitor. Dar o fuziune nu intră în discuție, a ținut să precizeze la sfârșitul acestei săptămâni președintele PD Traian Băsescu.
Stăm pe culoarul de centru stânga, avem șanse să preluăm din electoratul care își dă seama ce înseamnă PSD. Orice încercare de fuziune ne-ar lua această șansă.
Cu liderul Partidului Democrat. Și acum, viața politică românească văzută de Neculai Constantin Munteanu.
România e ca un cimitir plină de oameni de neînlocuit. Unii dintre ei bântuie politica de ani de zile, schimbând uniformele politice cu dezinvoltura unor dansatoare din Cipru. Alții au descoperit după Revoluție că sunt indispensabili. Ei au pornit cu 100 de lei și cu un carnet de partid bine investit. Nu e de mirare că partidul e cel care i-a învățat în cele din urmă să facă afacerile cele mai profitabile. Noi, indispensabili de partid, au început să acumuleze bani și funcții, de le-ar trebui o carte de vizită cât una de telefon. Nicolae Mischi, oltean și om universal, este și președinte de filială și șef de Consiliu Județean și băgător de seamă pe la Departamentul de Calamități și Dezastre. Dar mai mult și mai mult i-a plăcut până de unăzi funcția de șef al comisiei care distribuie fondurile europene. Pentru că, pe lângă șefia comisiei, avea și el nenumărate proiecte personale, firește. Și așa a ajuns și patron de tipografie. Cariera lui îl complexează chiar și pe Marian Oprișan, șef al Consiliului Județean și satrap de Vrancea, care a ajuns și el șef cu apărarea teritoriului și pompieri, dar mai are câteva titluri de adăugat pe cartea sa de vizită. Însă, campion al indispensabilor este, după cum se pare, cel sortit să fie un guvernator al regiunii 2 Sud-Est, Lilion Gogoncea. Până acum, cele 8 regiuni par niște ficțiuni, dar despre posibilitatea numirii lui Gogoncea în funcții însemnate se tot vorbește. Semn că dacă nu va fi guvernator, ceva tot își va scrie pe cartea de vizită. Nu pentru că Lilion nu ar avea titluri. Ziarele spun că este președinte al Consiliului Județean din Galați, conduce Camera de Comerț și Industrie, Fundația Familia, Fundația de Sprijin a Vârstnicilor, Fundația pentru Promovarea IMM-urilor și multe alte fundații și asociații umanitare economice. Pe lângă acestea, Lilion mai învârte hârtii și prin vreo 10 firme, unde este și administrator și acționar. E clar, puține lucruri s-ar putea mișca în Galați fără să se fie învârtite de mâna domnului Gogoncea. Nu e de mirare că omul s-a premiat din plin cu bani din fonduri publice. Are 6 mașini luxoase, o casă de protocol cât un castel și alta cât o stațiune balneoclimaterică. Trăiește ca un baron, chiar și ziariștii când îl pomenesc îi spun respectos Sir Lilion. Semn că Gogoncea a trecut de la stadiul de baron balcanic la cel de lord danubian.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus.
Auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org în legătură directă cu dumneavoastră. Analize, comentarii, știri.
După secetă, lăcustele. În această vară, agricultorii din Republica Moldova nu mai fac față problemelor, iar apelurile adresate guvernului să intervină financiar devin din ce în ce mai insistente. De la Chișinău, Ilona Spătar.
În Republica Moldova, aproximativ 30.000 de hectare de terenuri agricole sunt afectate de lăcuste. Cele mai multe focare sunt atestate în zona de sud și centru a Republicii, în raioanele Ștefan Vodă, Cahul, Vulcănești, Ceader Lunga și Telenești. Până în prezent, doar 9% din terenurile afectate de dăunători au fost tratate cu insecticide. Pe restul suprafețelor agricole, așa cum afirmă reprezentanții Ministerului Agriculturii din Republica Moldova, pericolul răspândirii insectelor este minim, pentru că numărul lăcustelor este foarte mic. Șefa Serviciului Monitoring Fitosanitar de Stat, Zinaida Ghibu, spune că lăcustele nu au reușit deocamdată să provoace daune serioase culturilor agricole, deoarece s-au dezvoltat în special pe fâșii forestiere. Vremea ploioasă, de asemenea, a oprit răspândirea acestor dăunători. Ghibu a comunicat că tratarea cu insecticide a terenurilor va continua până la sfârșitul acestei luni, urmând să fie prelucrate toate terenurile afectate de lăcuste. Țăranii, pământurile cărora sunt invadate de acești dăunători, au mari necazuri. Ei spun că lăcustele le-au distrus toată roada. Aurelia Grecu, agricultoare din satul Scorțeni, raionul Telenești.
Mănânc tot de la oaltă. Și porumb și răsărite și au ajuns la fie că mâncau și plaje de astea care dăunau la cuturile astea. Caștiri, mocor, urmă lor rămâneau tot negru.
Ultima invazie de lăcuste în Republica Moldova a avut loc în anii 60 ai secolului trecut. Atunci acești dăunători au distrus zeci de mii de hectare de terenuri agricole. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Libera.
În dioceza Veneția din Italia, episcopul romano-catolic Bruno Mazzocato a adresat enoriașilor o epistolă în care le cere să se roage pentru ploaie. O centrală hidroelectrică din zona Veneției ar putea fi închisă în câteva zile din lipsă de apă. Râul Po are cel mai jos nivel din ultimii 100 de ani, iar recoltele nordului Italiei sunt acum amenințate de secetă.
This is the time for this house, not just this government or indeed
the strategy americană depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
S-a făcut un pas important spre normalizarea situației din Irakul postbelic. La Bagdad a avut loc prima reuniune a Consiliului Interimar de Guvernare, o structură care nu a fost aleasă, ci numită, și care va avea atât puteri executive cât și legislative. Administratorul american al Irakului, Paul Bremer, va avea însă dreptul de a respinge sau schimba orice decizie a acestui Consiliu. Detalii de la Rodica Dinulescu.
Irakul a întreprins primul pas crucial în direcția democrației prin alegerea unui consiliu de guvernare compus din 25 de membri, reprezentând toate păturile societății. Forul multietnic, înzestrat cu prerogative majore, va putea numi miniștri și aproba bugetul pe anul 2004. Controlul final asupra activității politice din Irak rămâne însă în mâna administratorului american Paul Bremer. În jurul centrului de congrese de la Bagdad, unde are loc întrunirea, au fost luate severe măsuri de securitate. Avioane de luptă au zburat în zorii zilei deasupra capitalei, iar elicoptere survolează zona în continuare. Câini dresați în depistarea de bombe au fost aduși în incinta complexului, iar soldați americani, înarmați până în dinți, stau de veche. Forul a fost selecționat după mai bine de 2 luni de consultări care au culminat în negocieri intense. Bremer consideră stabilirea rapidă a Consiliului de Guvernare drept hotărătoare pentru succesul misiunii americane în Irak. Irakienii și-au manifestat cu vehemență dorința de a participa la guvernarea țării, iar numeroasele tergiversări și amânări din partea Statelor Unite au alimentat percepția generală că americanii au venit să colonizeze Irakul mai degrabă decât să-l elibereze. Consiliul este compus din 13 șiiți, 5 curzi, 5 suniți, un creștin și o reprezentantă a minorității turcmene. Multitudinea reflectă diversitatea demografică a Irakului. Printre membrii forului se numără liderul Congresului Național Irakian, Ahmed Halabi, Abdelaziz al-Hakim, un lider al Consiliului Suprem al Revoluției Islamice, Masud Barzani și Jalal Talabani, lideri ai principalelor 2 grupări kurde, precum și fostul ministru de externe Adnan Pachaki. Consiliul de Guvernare este conceput a fi precursorul unei adunări constituționale mai largi, care va elabora în decursul a circa un an proiectul unei noi constituții. Reuniunea Consiliului a fost calificată drept un pas major în direcția cea bună și o zi istorică pentru Irak.
Campania militară din Irak a aruncat relațiile transatlantice într-o criză fără precedent. Relațiile dintre Washington și Berlin, în mod special, păreau iremediabil stricate. Luna însă la Washington este așteptat ministrul de externe german Joschka Fischer, care va încerca acum să readucă la normal relațiile americano-germane. O misiune grea, dar nu imposibilă, relatează Edelina Stoian.
În cursul vizitei în Statele Unite a ministrului de externe german Joschka Fischer, principalul subiect de discuție va fi din nou Irakul. După disensiunile din ultimele luni legate de războiul din Irak, guvernul german este confruntat acum cu insistența Washingtonului ca soldați germani să se alăture eforturilor de stabilizare a situației din Irak. La convorbirile cu gazdele sale americane, șeful diplomației germane nu va avea multe de oferit. Recent, guvernul său a arătat cât se poate de clar că va refuza participarea militarilor germani atâta timp cât nu vor fi satisfăcute anumite condiții, inclusiv un mandat din partea Națiunilor Unite. O astfel de atitudine, împărtășită de opoziția politică din Germania, nu va afecta din nou relațiile americano-germane, consideră analiștii. Cele două părți sunt momentan în faza în care le este clar că nu doresc o nouă înrăutățire a relațiilor bilaterale, consideră Jeffrey Jetman, directorul Institutului Aspen din Berlin. Germania nu este mulțumită de administrația Bush, dar știe că nu îi se poate împotrivi întru totul. Iar administrației americane îi este clar că Europei îi revine un rol important și că Germania trebuie să fie partener, chiar dacă numai pentru a se evita o axă Paris-Berlin. Ca atare, în Statele Unite se fac acum eforturi serioase în vederea unei întâlniri la Washington între cancelarul Gerhard Schröder și președintele George W. Bush. Guvernul german nu este prea entuziasmat de idee, deși de câtva timp subliniază necesitatea unei normalizări a relațiilor bilaterale. În cursul vizitei lui Joschka Fischer în Statele Unite va fi trecută în revistă și situația din Afganistan și din Orientul Mijlociu, dar accentul va fi pus pe stabilizarea situației în Irak. La o stabilizare militară trebuie să contribuie țările ale căror forțe au luat parte la războiul din martie, consideră guvernul german, dar nu exclude posibilitatea unor ajutoare umanitare și nici participarea unor firme germane la reconstrucția Irakului. La Washington, ministrul de externe german se va întâlni cu omologul său american Colin Powell, cu vicepreședintele Dick Cheney, cu doamna Condoleezza Rice, consilier pentru probleme de securitate națională, dar nu și cu ministrul apărării Donald Rumsfeld. Joschka Fischer va comunica gazdelor sale că Germania ia în considerare posibilitatea extinderii angajamentului său în Afganistan și în afara capitalei Kabul și că el personal participă activ la eforturile de rezolvare a conflictului israelo-palestinian. Dar în problema Irakului, disensiunile vor rămâne probabil, fără însă să existe pericolul declanșării unei noi dispute, este de părere directorul Institutului Aspen din Berlin. Pentru că Statelor Unite le este clar că, din punct de vedere militar, Germania nu le poate fi un partener apropiat, în mult mai mare măsură decisiv fiind aspectul politic al unui parteneriat.
Fostul șef al echipei de inspector ONU Hans Blix consideră că guvernul britanic a făcut o greșeală fundamentală când a susținut că Irakul ar fi putut lansa arme de distrugere în masă în 45 de minute. Într-un interviu apărut în ediția de astăzi a publicației Sunday Telegraph, Blix spune că era mai mult decât improbabil să fie existat în Irak mijloacele necesare lansării armelor biologice sau chimice în 45 de minute. Fostul inspector ONU, care s-a retras luna trecută, a acuzat din nou Statele Unite și Marea Britanie că au exagerat în privința amenințării pe care o reprezenta Irakul pentru a justifica războiul. În Cecenia, 9 militari ruși au fost uciși și alți 5 răniți în cadrul ultimelor ciocniri cu rebelii ceceni, în timp ce noul raportor pentru Cecenia al Consiliului Europei a cerut Rusiei să pună mai mult accent pe o soluție politică, mai puțin pe una militară. Israelul a salutat cu rezerve, însă, intenția guvernului belgian de a amenda legea în baza căreia tribunalele din Belgia puteau judeca cazuri de crime de război sau crime împotriva umanității, indiferent unde fuseseră comise și de către cine. În baza acestei, legea a fost înaintat și un dosar împotriva premierului israelian Ariel Sharon. O carte apărută săptămâna trecută în librăriile germane a stârnit valuri de comentarii. Este vorba despre dezvăluirile unui jurnalist privind atentatul eșuat asupra primului cancelar veștgerman, creștin-democratul Konrad Adenauer, atentat din anul 1952. De la Berlin, relatează William Totok.
Săptămâna trecută, mass media germană s-a ocupat pe larg de volumul jurnalistului Henning Zeitz, intitulat simplu Atentat asupra lui Adenauer. După 51 de ani de acest atentat eșuat, despre care opinia publică nu aflase mai nimic la vremea respectivă, ziaristul a reușit să dezvăluie atât identitatea celor care au vrut să-l ucidă pe Adenauer, cât și motivele care au stat la baza acțiunii. Dejucarea atentatului se datorează unor împrejurări fericite, pe care ziaristul german le-a reconstruit după ce a studiat și dosarele de cercetare întocmite de Procuratura Federală, dosare care astăzi se află în arhivele din München. Un bărbat a încercat în ziua de 27 martie 1952 să expedieze prin poștă un colet adresat cancelarului Konrad Adenauer. Invocând faptul că nu are timp să meargă personal la un oficiu poștal, pentru că se grăbește să ajungă la gară, i-a rugat pe doi tineri să ducă pachetul la poștă. În momentul când tinerii au observat că necunoscutul îi urmărește, au hotărât să predea coletul suspect unui post de poliție. În momentul când un specialist al poliției a încercat să deschidă pachetul, conținutul a explodat. Specialistul moare, alți trei sunt grav răniți. Procuratura începe investigațiile împotriva făptașilor. Dosarul de urmărire penală fusese închis în octombrie 1978, fără ca făptașii să fi fost identificați. Studiind cu atenție documentele păstrate în dosarul de urmărire penală, autorul dezvăluirilor publicate acum a descoperit că procuratura dispunea deja în anul 1955 de material suficient pentru a cunoaște cel puțin motivele atentatului. La ordinul personal al lui Adenauer, însă rezultatele la care au ajuns investigatorii urmau să fie ocultate din rațiuni de stat. Din motive similare, episodul nu se bucura nici de atenția biografiilor fostului cancelar federal, despre care se spune că ar fi calificat atentatul drept o acțiune individuală de, citez, fanatism tâmpit, care nu poate fi pusă în sarcina evreilor. Trimiterea la prezumtiv făptași evrei a făcut-o Adenauer după ce la 1 aprilie 1952 mai multe agenții de presă au primit o scrisoare în care gruparea autointitulată Organizația Partizanilor Evrei își asumă atentatul. În scrisoarea organizației se vorbește despre negocierile israelo-vest-germane privind despăgubirile pentru victimele Holocaustului. O altă bombă fusese expediată atunci și pe adresa delegației germane de negociator. S-a speculat atunci că aceste atentate ar fi acțiuni de răzbunare inițiate de supraviețuitori sau chiar de anumite servicii secrete răsăritene. Jurnalistul Henning Zeitz dezvăluie acum identitatea atentatorilor real, susținând că aceștia respingeau politica Israelului privind chestiunea despăgubirilor financiare, cât și contactele de orice fel cu Germania, mizând pe acțiuni de răzbunare. Prezumptivii atentatori fuseseră foști luptători de gherilă. Șeful grupului a fost Jacob Fahrstein, alias Elitavin, care în 1944 acționase ca șef al serviciului secret al organizației clandestine Irgun, condusă de Menachem Begin. Fahrstein a pus la cale și un atentat asupra ambasadei britanice de la Roma. După înființarea statului Israel, organizația Irgun a fost dizolvată. Fahrstein, alias Tavin, a murit în anul 1994, iar alt suspect, Dov Lutun, alias Jacob Hevel, anul trecut. Cel care a predat tinerilor coletul cu explozibil destinat pe Adenauer a fost Jacob Kronstein, despre care autorul cărții n-a reușit să afle dacă mai trăiește. Identificarea prezumptivilor atentatori de către un ziarist este o chestiune senzațională care după 51 de ani însă nu va mai stârni valuri politice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
La sfârșitul săptămânii la București, la Teatrul ACT, regizorul Andrei Șerban, fostul director al Teatrului Național, între altele, s-a întâlnit cu presa, cu actori, cu spectatori normali și cu colega noastră, Claudia Tița.
În acest început de iulie, când în Franța festivalurile de vară au fost anulate, începând cu cel de la Avignon, iar în Olanda se află deja în plină desfășurare Jules Dance, festivalul anual internațional dedicat dansului contemporan, în România, Teatrul ACT organizează, mai bine spus, prilejuiește, o întâlnire a publicului bucureștean cu regizorul Andrei Șerban. Pentru un artist cu vocație de nomad, cum a fost calificat Andrei Șerban, întâlnirea este un cuvânt prețios. După exilul care începea în 1969 și nu se încheia în anii 90, când preț de 3 ani artistul născut în România a încercat să impună un program estetic Teatrului Național din București, orice revenire în țară îl provoacă pe Andrei Șerban, așa cum el însuși ne provoacă pe noi ca spectatori. Întâlnirea poate să se producă sau nu, în sens bechetian, dacă vreți. Așadar, în ce fel a avut loc o întâlnire cu Andrei Șerban la Teatrul ACT și în ce fel ea nu a avut loc? Într-un spațiu neconvențional, amintim parcă prin numărul mare de spectatori, tineri și foarte tineri, de vremurile bune ale Teatrului Românesc, Marcel Iureș, în postură de anfitrion, își prezintă oaspetele, neuitând să adauge că dreptul de autor, așadar copyright-ul întâlnirii, aparține Teatrului ACT. Neînțelegând prea bine ce înseamnă asta, după primele minute ale întâmplării, o suită de cameramani, fotografi și reporteri au părăsit locul întâlnirii, firește înainte ca evenimentul scontat să se producă pur și simplu. Prin urmare, iată cum și-a prefațat întâlnirea, adică revenirea în țară, discipolului Peter Brook și unul dintre lectorii cei mai scrupuloși ai textelor clasice, l-am numit din nou pe Andrei Șerban.
Există două niveluri de energie. Un nivel de energie pe care îl simțim rare ori, care este un nivel de energie, i-aș spune, înalt, ușor, lejer, și un alt nivel de energie care este un nivel greoi, automatic. În toate momentele vieții avem nevoie de o energie mai înaltă care să ne străbată. Și cred că cu asta suntem cu toții prinși în aceeași dilemă a faptului că fără să o știm, suntem însetați, înfometați de altceva. Ceea ce numim vag altceva, dar nu putem explica, nu putem intelectualiza ce înseamnă altceva. Dar toți suntem însetați de altceva. De aceea ne îndrăgostim, de aceea mergem la teatru și de aceea câteodată putem să avem un schimb de impresii pentru a simți în noi o altă calitate. Cum am venit în București pentru 10 zile și mâine plec, deși am venit în vacanță, am simțit că am nevoia să am un schimb de impresii, ne vedem un spectacol și sper că acest schimb de impresii pe care o să-l avem astăzi seară să ne aducă pe toți înspre ceva de care avem cu toții nevoie și să plecăm de aici cu o energie mai ușoară, dacă este posibil așa ceva.
Plecând de la o parabolă orientală, în care destinală era întâlnirea negustorului din piață, Andrei Șerban se întreabă abrupt unde a greșit intelectualul român care a intrat în politică. Răspunsul e unul parabolic, citez: nu a întâlnit negustorul din piață. Am încheiat citatul. Sunt o fire neliniștită prin definiție, mărturisește la cei 60 de ani abia împliniți regizorul trilogiei antice a lui Shakespeare sau a lui Chekhov. Singurul fel de a fi creativ este, în opinia lui Andrei Șerban, acela de a merge împotriva curentului și de a nu te lăsa acapara de pasivitate, care este o forță foarte puternică a vieții. Artistul care se simte acasă la Paris, la New York, la Tokyo ori la São Paulo, resimte la București gustul întâlnirilor eșuate. Și aici nu e vorba numai de demisia din 1993 de la Teatrul Național. Ca profesor la Columbia University, aflat în vacanță, Andrei Șerban își pregătise pentru aceste zile un atelier cu studenții români, dornici să învețe ceva din experiența celui care afirmă sistematic că nu crede în colectivitate, ci în individ. Atelierul fiind anulat în ultimul moment de organizatori, Andrei Șerban l-a trecut și pe acesta în mapa cu proiecte eșuate în România. Premiul pentru excelență în cultura română, obținut în 1999, și avatarurile de care are parte orice proiect purtând semnătura sa, toate acestea țin de paradoxurile receptării la noi a marilor personalități. Așa și trebuie înțeles răspunsul maestrului la întrebarea lui Marcel Iureș, de ce uneori întâlnirea are loc, alteori nu. Andrei Șerban crede că, în proporție de 99%, nu știm ce se întâmplă. În